Sebevědomá žena se dokáže prosadit i v tradiční arabské patriarchální společnosti. Jedna taková dáma vede v Káhiře svou vlastní restauraci, musí se u ní dojídat a všichni se před ní mají na pozoru. Spozornit neuškodí ani při projíždění Starou Bystricí. Je to malá slovenská obec, která se před časem rozhodla zviditelnit. I postavili si ve Staré Bystrici orloj. Taková stavba je určitě atraktivní. Někomu ale stačí obyčejný dům, aby dokázal neobvyklé věci. Jeden starý pán z Katalánska u sebe ubytoval migranty z Afriky, kteří připluli ke španělským břehům. Má tak doma živo. A pořádně živo začíná být taky v Číně, kterou možná čeká turisticky rekordní sezóna. A nakonec se podíváme do Belgie. Ta není jen zemí piva, ale taky silného obilného likéru zvaného Genévr.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Jsou restaurace, kde můžete za zbytky na talíři dostat pohlavek, nebo aspoň pořádně vynadáno. Jeden takový podnik je v centru Káhiry a vede ho žena. Silné ženy, jako je paní Somája, se v Egyptě stále více prosazují v tradičně mužských profesích. Ještě nedávno si Egypťané nedovedli představit v restauraci ani ženskou obsluhu. Dnes si ženy v Káhiře otevírají vlastní podniky a řídí dokonce autobusy nebo taxíky. Náš zpravodaj Štěpán Macháček jeden ženou vedený podnik před časem vyhledal. Musel se ale mít poněkud na pozoru.
Kdo je tady zapsaný a já ho vyvolám a on se nepřihlásí, tak ho bez milosti vyškrtnu. Kdo přijde včas, ten jí. Kdo se opozdí, dám jeho jídlo někomu dalšímu.
Veselá a úderná padesátnice Somaja Asyutiová mi ukazuje na pultě sešit a obyčejnou tušku. Kdo chce jíst, zapíše se sem osobně 2 hodiny před otevírací dobou a v určený čas poslušně čeká před restaurací na chodníku, až ho personál z hospůdky zavolá. V tomhle malém podniku na rohu ulice pro nějakých 20 hostů je velmi zajímavý režim.
Mám sice otevřeno jen 2 hodiny denně, ale pro mě to znamená 7-8 hodin práce. Přijdu ve 3, udělám jídlo, které musí být čerstvé. Pak přijdou lidi, nakrmím je, uklidím a jdu na trh nakoupit na další den a vařím. Domů přijdu třeba ve 2 ráno.
Somaja je totiž šéfkou a zároveň jedinou kuchařkou. Prostě je duší celého útulného podniku a lidé sem za jejím výtečným domácím jídlem jezdí přes půlku Káhiry. Jako třeba pan Karim, kterého jsem vyfasoval jako spolustolovníka k malému stolečku.
Ano, tady se musí člověk zapsat předem. A hlavně, co byste měl vědět, na talíři nesmí nic zůstat, všechno se musí dojíst. Jinak se Somaja strašně naštve, tak si radši objednejte míň, abyste pak neměl problém.
Radí mi skoro šeptem bankéř v důchodu pan Karim, zdejší štamgast. Stolky se zaplnily, z reproduktorů zní egyptská hudební klasika, všechno je tu takové příjemné, jako doma. Somajin syn Marwan si teď zapisuje objednávku, takže si dám molochéju, neboli slezovou polévku s krevetami, potom rybí filé s rokforovou omáčkou, rýži, no to stačí. Musím opatrně, mám totiž na paměti Karimova varovná slova.
V Káhiře jsem přišla s myšlenkou domácí kuchyně jako první. Přesvědčili mě kamarádi. Říkali, že je mě na úřednici škoda, že mám využít nadání, kterým mě Bůh obdaroval.
Vzpomíná na začátky před 7 lety paní Somaja. Měla přitom tehdy slušné postavení v jednom káhirském nakladatelství. Somaja je dávno rozvedená, takže jí žádný manžel v jejím rozhodnutí nebránil. 2 neteře a syn Marwan jí tu pomáhají.
Po mámě bych s restaurací rozhodně nepokračoval, to bych nevydržel. Jí to strašně baví vařit domácí jídlo, ale chodit do práce denně ve 3 a vracet se ráno, to není normální.
Somaya teď peskuje jednu zákaznici, že přišla mimo otevírací dobu a vysvětluje jí svůj nekompromisní režim. Vaří opravdu skvělé egyptské domácí jídlo a každý den je úplně jiné. Musíte se ale trefit do doby mezi 5 a 7 odpoledne.
Ženy dokážou udělat hezkou atmosféru a nepropadají zoufalství. Kdyby chlapa potkala půlka problémů, které tady musím řešit, já dávno by zavřel a šel dělat něco jiného.
Říká mi paní Somaya a nepřestává při natáčení ani na chvilku s přípravou jídla. A já si hledím toho, aby mi na talíři nezůstalo ani zrníčko rýže. Z Káhiry Štěpán Macháček, Český rozhlas.
Ve Staré Bystrici toho k vidění nikdy moc nebylo a nebyla ani příliš známá. Ale ambice téhle malé obci na severu Slovenska nechyběly. A tak se tamní samospráva dlouho zamýšlela nad tím, jak ji proslavit. Jak to dopadlo, uslyšíte v reportáži Pavlíny Nečáskové. Když to zkrátím a trochu napovím, ve Staré Bystrici stojí první slovenský orloj.
Zapomeňte na staroměstskou radnici a pražský orloj zasazený na vrchol kamenné věže. Tento orloj, před kterým stojím, vypadá úplně jinak. Kromě hodin je to široká dřevěná stavba s různými záhyby, vlnkami a sochami.
Celková kompozícia orloja nám vlastně představuje sediacu Madonu, 7bolestnú panu Máriu, patronku Slovenska. Hore to je jako hlava a vlasy, do stran ramena. No a celá tá šindlová konštrukcia predstavuje ako taký ochranný plášť, ktorým vlastne Panna Mária ochraňuje slovenský ľud.
Monika Heltková je z informačního turistického centra a každou hodinu dává na náměstí výklad návštěvníkům o tom, jak vlastně orloj funguje. Hodiny stojí ve Staré Bystrici od roku 2009 a místostarosta Pavol Strnádel mi potvrzuje, že v podstatě téměř každého návštěvníka zajímá, proč.
Vždy bolo aj z minulosti zvykom v podstate, že v centrách obcí na tých jednotlivých hrinkoch vždy boli nejaké hodiny. My sme sa presne pohrávali s myšlienkou, čo práve s touto slepou stenou dobu kultúry, ktorá bola vlastne v štýle ešte socialistický stav, je bol tam použitý zeleno-bielý obklad, bola to stena úplne bez jediného okna. Proste zrazu, keď sme rekonštruovali tento rinok, tak nám tá stena pôsobila ako pesť na oko. Takto pri každej myšlienke je táto zrela, až v podstate dozrela, že budú tu hodiny, ale postupne dozrela, že budú to vlastne hodiny aj s astrolabom, čiže astronomické hodiny.
Město zpřístupnilo i nestandardní pohled do zákulisí, tedy do strojovny orloje. Takže vidíte odpočívající sochy svatých i monitor, který vše řídí. Jedna z věcí, která při spuštění orloje zaujme, jsou postavy 7 svatých, které se v době odbíjení střídají v hlavním okénku. Tento orloj má ale jedno tajemství. Na tváři dřevěných postav jsou jakési fotografie nebo obrazy nečitelných obličejů.
Ty 7 svatých z minulosti, kdy v podstatě se nezachovali jich podoby, jako jim vyzerali tváry, jako je to svatý Vojtěch, svatý Bystrík a podobně. Čiže autorům se naskytla příležitost prepožičat si tváře žijících lidí, které momentálně nepoznáme.
Manželé Loviškovci, kteří za podobou orloje stojí, tak do svého díla před 12 lety vnesli tváře žijících osobností. A ani vedení města neví, čí tváře tam vlastně jsou. To ale neznamená, že to nikoho nezajímá.
Verte mi, že už jsem velakrát nad tím přemýšlel, velakrát. A jsem si našel nějakých lidí, kteří by to mohli být. Dokonce jsem si tam našel nějakých lidí ze společenského života, některých dokonce i z politického života. Ale když jsem to například přišel o týden, už jsem zase našel někoho jiného, že kdo by se mi hodil na tě podobizně tváry.
Diskuze o tom, koho vlastně orloj zobrazuje, se tedy nevedou jen na radnici, ale i v hospodách nebo na náměstí. Přesto je Stará Bystrica smířená s tím, že se asi tuto informaci už nikdy nedozví. Ze Staré Bystrice od prvního slovenského orloje Pavlína Nečásková, Český rozhlas.
Autorka reportáže o prvním slovenském orloji má ještě další informace a o ty se teď s námi podělí. Pavlíno, dobrý den. Splnil orloj zamýšlený účel a nalákal nějaké turisty?
Dobrý den.
Určitě ano, přinejmenším je přiměl k tomu, aby se tam alespoň zastavili a na orloj se podívali, protože jak už zaznělo, tak v podstatě Stará Bystrica předtím byla pouze transitní obcí. No a od otevření orloje už ji vidělo zhruba 500 000 turistů. Město se o orloj stará, takže informační centrum dává pravidelný výklad o tom, jak astronomické hodiny fungují. V reportáži zazněla i zmínka o rekonstrukci, v rámci které vznikl orloj. Stará Bystrica v podstatě před pár lety kompletně změnila svůj vzhled. Já bych řekla, že se mnohem více rozjasnila. A to, že orloj na dřevěné budově zapadá do celkového stylu města, jak radnice, tak hotely v jeho okolí jsou v podobném architektonickém vzhledu. Takže ano, dnes je to místo, které i na první pohled působí velmi turisticky.
Když se tak podíváme na okolí Staré Bystrice, co by se tam dalo ještě zajímavého navštívit?
Stará Bystrica je na Kysucách v obci Čadsa, to je severozápad Slovenska, a aby se to lehce člověku nějak zařadilo, tak je to blízko u města Žilina. Přesto bych řekla, že to není ten nejhojněji navštěvovaný a vyhledávaný region, patří k chudším částem Slovenska, ale za zmínku stojí Bystrická magistrála. To je cyklostezka, která se otevřela v roce 2011 a je vybudovaná dle původní trasy železnice a navazuje na Kysucku magistrálu a celý region se tak dá projet velmi příjemnou trasou vedenou převážně přírodou, ale s možností zastávek na občerstvení. No a zmínit určitě můžeme také skanzen ve Vychylovce, to je vesnice, která spadá pod Novou Bystrici a tam je muzeum Kysucké dědiny, tak se jmenuje, a když už člověk bude přímo v Nové Bystrici, tak může navštívit i tamní přehradu.
Poslední otázka se bude týkat polesníků, díky kterým jsou Kysuce taky známé. O co se vlastně jedná?
Polesníky jsou jídlo tradiční pro tento region a jsou to v podstatě bramborové placky s tím rozdílem, že se dělají na sucho, pouze na rozpálené pánvi, bez oleje, bez másla, bez čehokoliv, což dodá tomu pokrmu specifickou vůni a také samozřejmě není mastný, ale hrozí, že se připálí. A polesníky se to jmenuje proto, protože to bylo jídlem, které si klidně mohli lidé připravit i ve volné přírodě, třeba při práci na poli, při sběru brambor, tak pak někde u lesa si upéct polesníky. To je jedna věc a ještě jsem narazila na další zajímavost pro Kysuce tradiční, a to jsou osuchy a to jsou v podstatě koblihy, plněné bramborovo-zelnou nádivkou. Tak to všechno by si měli návštěvníci Kysuc alespoň jednou dát.
Za povídání nejen o starobystrickém orloji děkuji naší zpravodajce na Slovensku Pavlíně Nečáskové.
Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 14. hodině na Plusu.
V katalánském městečku Torroella de Montgrí žije jeden starý pán. Je mu 77 a z křesťanské lásky nabídl útočiště lidem jiné víry, konkrétně přistěhovalcům z Afriky. I když dřívější pravicová vláda ve Španělsku nebyla přijímání migrantů nakloněná, některá města jim byla ochotná pomoci. A pan José Priera Torrens jich několik vzal k sobě domů. Na dveře jeho domu zaklepal i reportér Pavel Novák.
Když mi přišel jeden ze spolubydlících pana Josepa otevřít, hrál pán domu se svými hosty právě na dvorku domino a přizvali mne do hry. No, prohrál jsem, ale zapadl jsem do tohoto zvláštního společenství jednoho starého bílého muže a několika Afričanů.
Teď jich tu bydlí 7. Mohou tu bydlet, jak dlouho chtějí nebo potřebují. Někteří sem přišli jen na měsíc, protože tu v okolí měli práci. Jiní tu žijí i několik let.
Migranti z Afriky, většinou z Gambie nebo Guineje, jsou muslimové. Přeplavili se na Kanárské ostrovy a odtamtud se dostali do kontinentálního Španělska. Když je dřívější vláda pravicové lidové strany nechtěla přijímat, města, kde vládla opozice, ukázala ochotu se jich ujmout. Někteří, jako pan Josep, jim otevřeli svůj dům. Přiměla ho k tomu slova v Bibli o tom, že každý má nabídnout pomoc.
Solidarita není od toho, aby se o ní mluvilo, ale aby se uplatňovala. To, čeho se nám dostalo, máme zase nezištně nabídnout dále a dá se to dělat různými způsoby.
Pan Josep pracoval několik desetiletí pro místní organizaci Caritas, proto teď nabízí pomoc migrantům a vůbec mu nevadí, že jsou jiného vyznání. Ahmedu, povoláním zámečník a voják z Gambie, připravoval pro celé společenství večeři. Smažené kuře s omáčkou z burákového másla a rýži. Do Evropy přišel hledat práci, bezpečí a svobodu. Ve Španělsku ale možná nezůstane. Chce se vydat do Švédska nebo do Británie, kde anglicky mluví přece jen více lidí než ve Španělsku. Kastilsky i katalánsky se sice už za několik let bydlení u pana Josepa a díky bezplatným jazykovým kurzům už naučil, ale prý ho to táhne na sever. To další obyvatel domu pana Josepa Usama pochopil, že bude lepší se vrátit domů do Gambie. Ve Španělsku nenašel žádnou stálou práci. Vydělával si brigádami, ale uznal, že bez kvalifikace a s nedokončeným vzděláním se v Evropě příliš neprosadí. Pan Josep není bohatý, přesto se snaží poskytnout 7 přistěhovalcům z Afriky to nejnutnější k přežití. Má důchod 900 eur, tedy přibližně 23 tisíc korun. Pronajímá 2 byty, ze kterých mu nájemníci platí nepravidelně. Občas dostane od sousedů nějaké potraviny nebo textil, který nechtějí jen tak vyhodit. Finančně ho podporují také město a organizace Caritas. Jeho spolubydlící mu pomáhají udržovat dům. Je pro něj prý lepší být obklopený mladšími lidmi než svými vrstevníky v sociálním bydlení. Slovům přijmout migranty je podle pana Josepa Rieri Torrenta třeba rozumět nejen v tom smyslu, že jim člověk otevře svůj dům a pustí je dovnitř, ale že se k ním také bude chovat jako k sobě rovným. A tak, když afričtí obyvatelé jeho domu dostali ode mne na památku červené čepice radiožurnálu, také si jednu nasadil. A všichni, včetně něj a mě, jsme se pak smáli, že vypadá jako vánoční svatý Mikuláš. Storoeji de Montgrí v Katalánsku, Pavel Novák, Český rozhlas.
V Číně to už zase žije. Domácí cestovní ruch se tam dostal na úroveň před pandemií. Během 5denních májových svátků podnikli Číňané bezmála 300 milionů turistických cest a jak dodává náš zpravodaj v Asii David Jakš, řada památek hlásí vyprodané kapacity na několik dnů dopředu.
Čínský turista se nebojí, odložil roušku, jeho zase hodně slyšet a vrací se na stará dobrá místa. Zakázané město v Pekingu hlásí vyprodáno na 3 dny dopředu. Terakotová armáda v Sianu posílila služby průvodců a ve světoznámých zahradách v Hangzhou definitivně skončil čas klidu a rozjímání.
Jsme velmi spokojení, obsazenost hotelu je teď 90%.
Říká manažer hotelu v Sianu, turisticky jedné z nejatraktivnějších lokalit celé Číny. Letecké společnosti nabírají propuštěné zaměstnance a obnovují zrušené linky. Národní hrdost se tradičně míchá s nacionalismem a také pocitem, že země je v mnoha směrech v podstatě soběstačná.
Ráda bych se v budoucnu podívala třeba do Švýcarska nebo do Ameriky, ale když to nebude, nevadí. Naše čínské památky a naše příroda mi to dostatečně vynahradí.
Myslí si mladá Číňanka ze Šanghaje. Podle ministerstva průmyslu je země na dobré cestě, aby znovu nastartovala své ekonomické ukazatele, ale hlavní motor růstu, tedy domácí spotřeba, zatím překvapivě roste spíše ve středních a menších městech.
Není to jen o produktivitě a poptávce, ale i o tom, co se děje na spotřebitelském a investičním trhu. A z tohoto pohledu jsou na tom v Číně zatím regiony lépe než velká města.
Říká jeden z analytiků Pekingské státní rady pro výzkum rozvoje, kdy ale Číňané vyjedou do svých oblíbených zahraničních destinací, jakými jsou Thajsko, Itálie, Francie nebo Spojené státy, zatím nikdo neví. Počet naočkovaných Číňanů se už sice blíží hranici 300 milionů, ale naočkováni jsou výhradně čínskými vakcínami. S jejich nízkou účinností mají západní země problém, což zatím Číňanům dveře do světa spíše přivírá. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
Gin je sice oblíbený hlavně v anglofonním světě, ale ve skutečnosti pochází ze zemí Beneluxu. Jeho předchůdce zvaný Genever se tam pije dodnes. Ve vlámském Hasseltu ho dokonce stále destilují technologií 19. století, tedy s pomocí parního stroje. Tamní mistr likérky letos odešel po 30 letech do důchodu a zpravodaje Viktora Daňka zajímalo, jak se s parní destilací zžívá jeho nástupce.
Jen v této místnosti najdete na 80 kohoutků a pák. Každá slouží k něčemu jinému. Když jsem tady sám, musím si na to opravdu vyčistit hlavu.
Říká Steven Reckmans, nový mistr zdejší malé destilerky, která je součástí Haseltského muzea Ženévru. Obléká si těžkou koženou zástěrou, jakou nosívají kováři. Procházíme spolu cihlovou halou podél měděných potrubí, aby mi ukázal srdce zdejšího provozu, parní stroj. Obrovské kolo se musí roztočit nejdřív ručně, než se pízdá do pohybu sám. Jeho pravidelný klukot přehlušuje syčení páry. V Belgii zbyly už jen dvě likérky, kde se Ženévr vaří takto postaru.
Všechno tady funguje stejně jako na počátku průmyslové revoluce v 19. století. Generátor páry pohání parní stroj, který vytváří pohybovou sílu a párou vyhříváme také náš varný kotel.
Právě tady u kotle vše začíná. Vaří se v něm směs, které se říká obilná břečka.
Vyrábíme destilát založený na obilí, podobně jako whisky. Rozdíl je v tom, že používáme pšenici i ječmený slad. Obilí rozmixujeme s vodou, uvaříme a vznikne obilná břečka.
Břečka pak v tancích 3 dny kvasí, tím vznikne alkohol k destilování. Zdejší destilační kolona není původní, ale i tak jsou na ní náležitě pyšní.
Je úžasná v tom, že odpovídá destilační jednotce, která se tady používala v 19. století. Tu původní ale za války kvůli mědi zrekvírovali nacisté. Současnou destilační kolonu jsme našli v německé části Belgie, která byla zrekvírování ušetřena.
Meziprodukt, sladové víno, se destiluje 2x. Obsah alkoholu přitom vystoupá až k 65%. Steven Reckmans musí hlídat, aby se do konečného produktu nedostal jedovatý metanol. Slouží mu k tomu jen jeho nos.
Vůni metanolu znáte, jen to možná nevíte. Zkuste si vybavit, jak páchnou ostřikovače v autě. Metanol v Ženévru nechceme. Kdy je ta správná chvíle jej při destilaci oddělit, se nedá vysvětlit ani popsat. To se člověk musí naučit zkušeností.
Pak se destilát musí nechat uležet. Nejméně 5 roku, ale u části produkce až 12 let. Následuje snížení obsahu alkoholu na 30 až 40% a přimíchání aromat, které si tady sami zvlášť destilují. Typicky z jalovce a hořce. Výsledný Ženévr se podobá svému mladšímu příbuznému ginu, ale jen vzdáleně.
Gin se hodně liší, a to i způsobem výroby. Do neutrálního alkoholu se přidává hodně příchutí, které přetlačí aroma obilí. My naopak chceme, aby byl slad cítit. Ženévr je dřevitý. Ucítíte v něm tóny vanilky. Je sice silný, ale díky zrání jde o velmi jemný a příjemný alkohol.
Steven Reckmans na sobě nosí mistrovskou zástěru teprve pár měsíců, ale je vidět, že zdejší provoz zná perfektně. Jeho cesta do likérky je přitom poměrně kuriozní. Původním povoláním je totiž učitel.
Učil jsem 13 let v Henku, než jsem v lednu odešel. Měl jsem to tam rád, ale tady to je vášeň.
Před 5 lety začal docházet do večerní školy a poslední 2 roky se mohl učit přímo tady od vůbec nejzkušenějšího, svého předchůdce, mistra Jana Kempenerse, který zdejší provoz přerušený po válce na konci 80. let obnovil.
Tehdy tady nic nebylo, vše postavil od nuly a zná tady každý šroubek. Destilérka je jeho dítě, často to sám říká, a to víte, po 30 letech je těžké se s ním rozloučit, ale myslím, že ho tady budeme vídat ještě často, kdykoliv se třeba něco pokazí.
Směje se Steven Reckmans, který se mezi měděnými kotly našel a nikam se už nechystá. Jak říká, vařit a destilovat tady hodlá, dokud mu budou síly stačit. Z muzea Ženévru v belgickém Haseltu Viktor Daněk, Český rozhlas.
Vyprávěním o Ženévru náš pořad končí. Pěkný den s Českým rozhlasem Plus přeje Jitka Malá.